Levitiku, kapitulli 22. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thanë, folu Aronit dhe bive të ti, që të eqin dorë nga gjërat e shenjta që më janë shenjtëruar, nga bitë e Izraelit dhe të mos përdhosin emrin tim të shenjtë. Unë jam Zoti. U thuaj atyre, cili do burri fisit tuaj, që në brezat e atëshëm do të afrohet në gjendje papasërti e gjërave të shenjta, që bitë e Izraelit ja kanë shenjtëruar Zotit, do të shfaroset nga prania ime. Unë jam Zoti. As një burrë nga fisi Aronit, i sëmur nga lebra ose me fluks qoft, nuk do të hajë gjëra të shenjta derisa të bëhet i pastër. Gjithashtu, ai që prek çfarëdo gjëje që është bërë pa pasur nga kontakti me një kufom, apo ai që ka pasur një ndëshim fare, ose ai që ka prekur një zvarrani që e ka bërë të papastër, ose një njerëz që ka komunikuar një papastërti të çfarëdo lloji, personi që ka prekur këto gjëra do të jetë i papastër deri në mbrëmje dhe nuk ka për të ngrënë gjëra të shenjta para se të këtë lartë trupin e ti me ujë. Mbas perëndimit të diellit do të jetë i pastër dhe do të mund të hajë gjëra të shenjta, sepse janë ushqimi i ti. Prifti nuk do të hajë mish kafshë të ngordhur në mënyrë të natyrshme apo të shyer për të mos u bërë i papastër. Unë jam Zoti. Prishtërin do të respektojnë, pra, atë që kam urdhëruar. Përndryshe do të mbajnë dënimin e mëkatit të tyre dhe do të vdesin sepse kanë përdhosur gjërat e shenjta. Unë jam Zoti që i shenjtëroj. Asnjë i huaj nuk do të hajë gjërat e shenjta. Asnjë mik i priftit, asnjë rrogëtar nuk do të mund të hajë gjërat e shenjta. Por në rast se prifti blen një person me paratë e tij, ky do të mund të hajë nga i ushqim, ashtu si edhe ata që kanë lindur në shtëpinë e tij. Këta mund të hanë nga ushqimi i tij. Bija e priftit që është martuar me një të huaj nuk do të hajë gjërat të shenjta të ofruara për ngritje. Por në qoftë se bija e priftit ka mbetur e ve, apo është ndarë nga burri dhe nuk ka fëmijë, dhe shkëthyer të rrimë të atin ashtu si kur ishte e re, do të mund të hajë nga buka e atit të saj. Por asnjë i huaj nuk do të hajë atë. Në qoftë se dikush ka gabimisht një gjë të shenjtë, do t'i jap priftit gjën e shenjtë duke shtuar një të pestën. Priftërin nuk do të përdhosin, pra gjërat të shenjta të bijve të Izraelit, që ata i ofrojnë Zotit për ngritje, dhe nuk do të bëjnë ata që ata të mbajnë dënimin e mëkatit për të cilin do të bëshin fajtor, duke ngrënë gjërat e tyre të shenjta. Sepse unë, Zoti i shenjtëroj. Dhe Zoti foli Mojsiut duke i thanë, folu Aronit, bive të ti dhe gjithë bive të Izraelit dhe u thuaj atyre. Kushdo nga shtëpia e Izraelit ose nga të huaj në Izrael, që paraqet si holokaust për Zotin një ofertë për çfarëdo lloj kushti ose çfarëdo dhurate sipas dëshirës, për të qenë i mirëpritur, do të ofroj një mashkull, pa të meta, të marrë nga qet, nga dhent apo nga dhit. Nuk do të ofroni asgjë që ka një të met, sepse nuk do të ishte e pëlqyer. Kur dikush i ofron Zotit një flim falënderimi, që është marrë nga kopeja apo nga tufa, qoftë për të përmbushur një kusht, qoftë si ofertë vullnetare, viktima për t'u pëlqyer duhet të jetë e përsosur, nuk duhet të ketë asnjë tëmet. Nuk do t'i ofroni Zotit një viktim të verbër, të çal apo të gjymtuar, apo që ka ulçera, ekzem ose zgjebe. Dhe nuk do të bëni mbi altar flime me zjarr për Zotin. Do të mund të paraqesësh si ofertë vullnetare një kaos e një deli që ka një këmbë shumë të gjatë apo shumë të shkurtër, por sikush nuk do të ishte i mirë pritur. Nuk do t'i ofrosh Zotit asnjë kafsh me herdhe të vrara, atë të shtypura, të kaputura apo të prera. Klimet të tilla nuk do të bëni në vendin tuaj. Nuk do pranoni nga i huaj asnjë nga këto viktima për ta ofruar si bukë të perëndis tuaj, sepse në to ka gjymtime dhe të meta. Nuk do të pëlqeshin për ju. Dhe Zoti i foli Mojsiut, duke i thanë, kur do të linë një viç, a një qengja, një kec, do t'a linë 7 ditë me të ëmën. Nga dita e 8 tutje do të pëlqejë si flimi i bërë me zjarr për Zotin. Nuk do të thërni një lop apo një dele me gjithë të voglën e saj në të njëjtin ditë. Kur do t'i ofroni Zotit një flim falënderimi, paraqiteni në mënyrë që të pëlqejë. Viktima do të hahet po atë ditë. Nuk do të lini asgjë deri në mëngjes. Unë jam Zoti. Do të respektoni, pra, urdhërimet e mia dhe do t'i vini në zbatim. Unë jam Zoti. Nuk do të përdhos një emrin tim të shenjtë, por do të shenjtërohem në mes të bijve të Izraelit. Unë jam Zoti që ju shenjtëron, që ju nxori nga vendi i Egjiptit për të qenë perëndia juaj. Unë jam Zoti.